Mirë mëngjes dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Mira njerëz protestojnë në qytetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër zgjedhjes së Trump për president. Donald Trump ndërkaq sot pritet që të vizitojë shtëpinë e bardhë me ftesë të presidentit Obama. Shtypi sotëm në Kosovë i kushton rëndësi të veçantë zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara dhe ndikimit të tyre në rajonin e Ballkanit. Komisioni Evropian publikon raportin e zgjerimit me cilin veçohen sfidat në fushën e sundimit ligjit dhe ngjecet politike në kuvendin e Kosovës. Jene në valet e radios Evropa e Lirë, unë jam Arber Vlahiu në këta 15 minutat në vijem. Si që dëgjua, Donald Trump do zhvilloj sot vizitën e ti të pa në shtëpinë e bardhë që kur ka fituar zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara me ftesë të presidentit Barack Obama. Në qytetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndërkaq mijëra vet kanë protestuar kundër zgjedhjes e papritur të Donald Trumpit për president. Kryesisht paqësor, protestuesit kanë penguar trafikun, kanë bajtur pankarta kundër Trumpit dhe kanë mbrojtur kundër zotimeve të manjatit të patun të shmërive për të goditur imigrantët, muslimanët dhe grupet e tjera pakic. Në New York, mira protestues dolën në rrugë në qendër të Manhattanit dhe marshuan drejt kullës Trump, shtëpisë Trumpit në bulevardin e Pest. Qindrat e tjerë u mblodhën në parkun e Manhattanit dhe brohoritën jo presidenti im. Në Chicago, rreth 1800 njerëz u mblodhën për para hotelit Trump International dhe kullës e ti dhe brohoritën jo Trump, jo KKK, jo shëbas raciste. Në Boston, mira protestues anti-Trump ecën drejt qendrës duke brohoritur Trump është racist dhe mbajtën shenjë me cilën kërkoi hetim për Trump dhe pezullim të kolegjit elektoral. Në Seattle, policia tasi u përgjigj të shtënave me pasoja në njerëz në afërsi të skenës së protestave anti-Trump, policia tasi të shtënat nuk ishin lidhje me demonstratat. Protestat u përqendruan në qytetet për atë brigjeve që votuan me shumicë për rivalen demokratet të Trumpit për Hillary Clintonin, por gjithashtu u zhvilluan edhe në bastionet të Trumpit në perëndim të jug si Richmond, Virginia, Omaha, Nebraska dhe Kansas City. Në Austin, kryeqytetin e Texasit, rreth 400 njerëz marshuan në rrugët e qytetit, tha policia. Protesta u zhvilluan kundër Trumpit për shkak të zotimit të tij që ndërtonte një mur përgjatë kufirit me Meksikën për të parandaluar imigrantët që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara në mënyrë të paligjshme. Marshuesit brohoritën dhe mbajtën pankarta përpara hotelit Trump International në Washington DC. Një grup tjetër qëndroi përpara shtëpisë së bardhë. Ata mbanin qirin, dëgjuan fjalime dhe kënduan këngë. Protestuesit në Universitetin Amerikan të Washingtonit dogjën flamujt Amerikan në kampus. Qindra u mblodhën në Philadelphia, Boston dhe Portland, Oregon dhe organizatorët tanë se po përgadisin protesta në San Francisco, Los Angeles dhe Oakland, California më 10 nëntor. Fushata Trumpit nuk u përgjigj më njëherë. Trump tha në fjalimin e tij të fitores se ai do të jetë president për gjithë Amerikanët, dështoi se ka ardhur koha që të bëhemi bashkë si një komb i bashkuar. Më herët gjatë këtij muaji, fushata e tij kundërshtoi mbështetjen e një gazete Ku Klux Klan dhe tha se Zoti Trump dhe fushata e tij kundërshtojnë urrëtjen e çdo lloji. Më herët, më 9 nëntor, rreth 1500 studentë arsimtarë u mblodhën në oborrin e shkollës së lartë Berkeley dhe marshuan drejt kampusit të Universitetit California në Berkeley, një parajsë për liberalët në San Francisco. Grupi prej 300 nxënësve të shkollave kryesisht latin dolën nga orët e mësimit në Los Angeles dhe marshuan deri tek ndërtesa e komunës ku zhvilluan një tubim të zhurmshëm. Shumica e studentëve janë anëtarë të gjeneratës së ndrimtarëve, fëmijë prindërit të cilëve i solën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të paligjshme edhe të cilët druajnë nga deportimi në administratën e Trumpit ton zyrtarët të shkollave. Demonstratat erdhën pas një nate të protestave në rajonin e San Franciscos edhe gjithandaj në vend në kundërshtim të fitores së Trumpit ndaj Clintonit që u favorizua. Në të vetmin rast të dhunës së njoftuar demonstruesit thyen xhama të një dyqani dhe dogjën plehrat dhe gomat më 8 nëntor në Oakland. Si që dëgjua, Donald Trump do zhvilloj sot vizitën e tij të parë në shtëpinë e bardhë që kur ka fituar zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ftesë të presidentit Barack Obama. Disa orë pasi Trump fitoi garën presidenciale ndaj rivales demokrat Hillary Clinton përkundër të gjitha pritjeve, Obama premtoi të hap rrugën për një tranzicion të qetë të pushtetit përkundër dallimeve të theksuara. Një gjë që e kuptoni shumë shpejt është se presidenca dhe zëvendës presidenca janë më të mëdha se sa secili prej nesh, tha Obama. Obama në fjalën e tij në shtëpinë e bardhë. Obama gjithashtu foli edhe me demokratët që votuan kundër Trump dhe ende nuk e kanë pranuar presidencën e tij, ndërkohë që mira veta kanë dalë në rrugë për të protestuar. Ndërkohë, sekretari i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Kerry, tha se u ka thënë zyrtarëve të Departamentit të Shtetit që të bashkëpunojnë plotësisht me administratën në ardhje të presidentit të zgjedhur. Pas fitores së Trump ndaj të favorizuarës Hillary Clinton, Kerry tha se stafi i Departamentit të Shtetit nuk duhet të humbas vizionin për çështje të rëndësishme me cilat përballet Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithandej botës. Një nga gjërat e bukura të demokracisë dhe në veçanti krenohemi për këtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është se kemi këtë bartje të mahnitshme paqësore të pushtetit, tha Kerry para gazetarëve në Zelandën e Re.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Po dëgjoni radion Evropa e Lirë. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përcjellë me vëmendje në gjithë botën dhe në rajonin e Ballkanit e posaçërisht në Kosovë, që ka një lidhje emocionale me Shtetet e Bashkuara. Shtypi sotëm shkruan për zgjedhjen e Donald Trump, president të 45 të Shteteve të Bashkuara. Por cilat janë thekset kryesore të shtypit në Kosovë për këtë zhvillim nga Prishtina në linjë telefonike Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Arbër.
Zenel, pra, çfarë thon gazetat sot në Prishtinë për zgjedhjen apo zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zgjedhjen e presidentit të 45?
E përditshmja koha ditore, Arbër, e konsideron fitoren e republikanit Donald Trump si historike, pasi, si shtekson, është i pari kandidat i cili nuk ka mbajtur asnjëherë një post publik dhe i cili për një herë fiton garën më të rëndësishme politike botërore atë për udhëheqjen e shtetit lider të botës. Në kuptimin e shtetit të lirë. Gazeta thekson se Trump arriti të fitojë duke ofenduar kategoritë më të mëdha shoqërore, duke i pasur kundër të gjitha shtetet aleate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe duke pasur përkrahje nga Federata Ruse, gjë që në vetvete do duhej të nënkuptonte lëndueshmëri. Gazeta konsideron se pa marrë parasysh të gjitha kundërshtenjet rreth Donald Trumpit, të gjithë duhet respektuar vendimin e amerikanëve që zgjodhën zotin Trump si person që duhet i udhëheqë. Koaditore sekson se respekti pa ekuivoke i përgjedhjes amerikane do duhet vente sidomos për popujt dhe shtetet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe amerikanët i shohin aleat kryesor, në radhë të parë këtu janë Kosova dhe Shqipëria. Gazeta po ashtu sekson se shqiptarët përgjithsisht dëshironin fitoren e zonjës Hillary Clinton. Fitoria dëshiruar e saj për ta drejtuar shtëpinë e bardhë asnjëherë nuk ishte parë si kundërshtimin ndonjë kandidati tjetër për president Shteteve të Bashkuara, siç mund të jetë kësaj radhe Donald Trump. Simpatizimi zonjës Clinton, sipas kohës ditore, ishte në funksion të sigurisë se alianca e shqiptarëve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të përfshirjes personale të çiftit Clinton do të vazhdonte pa ndonjë tronditje si edhe më parë, shkruan postierash kohë ditore. Arbër.
Po, Zenel, po, zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithnjë janë konsideruar si një shembull për botën e në këtë rafsh, po saqërisht për Kosovën dhe të teme edhe rajonin e Ballkanit dhe Shqipërinë. Si e komenton shtypi këtë fakt?
Po, Arbër, e përditshmja Kosova sot në këtë kontekst konsideron se zgjedhjet amerikane janë mësim për Kosovën me shumë telashe, sidomos kur bëhet fjalë për vota. Në këtë kontekst, gazeta thekson se amerikanët treguan se për të bërë ndryshime në jetën e tyre, preferojnë të votojnë edhe një kandidat kontravers si Donald Trump. Në vendin që është kampion i demokracisë, një parti e ka thuajse të pamundur të mbajë pushtetin për më tepër se dy mandate rresht, ndërsa një shembull që duhet marrë në konsiderat nga oligarkët e politikës kosovare të ecur për të qëndruar me dekada në karrige luksoze të pushtetit, është pikrisht rasti i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara. Ka një dallim thelbësor sipas Kosovës sot mes asaj që ndodh në një fushatë elektorale kosovare dhe në një fushatë elektorale amerikane, si kjo e fundit që tërhoqi vëmendjen edhe për shkak të polemikave të rënda, akuzave, fyerjeve e tjera. Pasi kryhen zgjedhjet dhe kandidati fitues zyrtarizohet si president, gjërat ndryshojnë sepse prej atij momenti ai bashkë me ekipin e tij është në shërbim të gjithë qytetarëve, thekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Zenel Buzuku në linjë telefonike nga Prishtina me trejat nga shtypi sotëm. Qëndroni në valët e radios Evropa e Lirë.
Evropaelir.org.
Është emisioni mëngjesit i radios Evropa e Lirë. Ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment. Mira protestues protestuan në qytetet e Shteteve të Bashkuara kundër zgjedhjes së Trump për president. Komisioni Evropian ka publikuar raportin e zgjerimit i cili pasqyron përparimet ngeqe dhe sfidat e vendeve të Ballkanit perëndimor në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Te Kosova, ky raport ka veçuar sfidat e shumta në fushën e sundimit ligjit, ngeqet politike në kuvend për marrjen e vendimeve për shkak të përplasjeve politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës dhe ka kërkuar më shumë përparime në dialogun me Serbinë. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Komisioneri për politikën e fqinësisë dhe negociatet e zgjerimit Johannes Hahn, i cili ka prezantuar në pikat të përgjithshme raportin për secilin vend veç-e-veç, te Kosova është ndalur tek çështja e sundimit të ligjit.
This is what is important not only for Kosovo but also for the other countries that people see corruption.
Jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet tjera është më rëndësi që njerëzit të shohin që korrupsioni nuk shpaguhet, por është e kundërta, që çon në ndëshkime dhe është diçka që nuk qëndron, ka theksuar Johannes Hahn. Tutje, Johannes Hahn ka thënë se është shënuar përparim në procesin e liberalizimit të vizave, por kanë mbetur edhe dy kriteret të papërmbushura. Ai tha se këtë të premte do të qëndrojnë në Prishtinë për të diskutuar me autoritetet e Kosovës në lidhje me përmbushjen e këtyre dy kriteretve, ku bëjnë pjesë ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezi dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Po ashtu, komisioneri Hahn ka kërkuar më shumë përparime nga Kosova edhe në procesin e dialogut me Serbinë.
Kosovo needs to commit more actively and make swift further progress in the normalization process with Serbia.
Kosova duhet të angazhohet dhe të jetë më aktive në dialog dhe të shënojë përparime më të shpejta në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, ka thënë Johannes Hahn. Raportin e zgjerimit përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, u ka dorëzuar presidentit të Kosovës Hashim Thaçit, kryeministit Isa Mustafa dhe kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli. Presidenti Thaçi nuk ka hezituar me këtë rast që të kritikoj qasjen e Brukselit në raport me Kosovën. Ne nuk do të pranojmë që qytetarët tanë të trajtohen në mënyrë të pabarabartë. Fatkeqësisht, Bashkimi Evropian në mungesë të unitetit për brenda ka dështuar dhe po vazhdon të dështojë në trajtimin e Kosovës në mënyrë të barabartë me shtetet tjera që aspirojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Si pasojë kësaj qasje, Kosova vazhdon të mbetet vendi i vetëm i izoluar në Ballkanin Perëndimor dhe perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian mbetet tepër e paqartë, ka shkruar Thaçi në rrjetin social Facebook. Kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli është zotuar se institucionet do të zbatojnë rekomandimet e potencuara në raportin e zgjerimit.
Rutina jonë është i qartë dhe i palëkundshëm drejt Bashkimit Evropian, po ajo çka shpresojmë, shumë shpejt do të kemi nga vendet partnere të Bashkimit Evropian drejtën që qytetarët tanë të lëvizin lirshëm.
Komisioni Evropian harton raporte të tilla për vendet që aspirojnë në integrimet evropiane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Amnesty International thot se ka mbledhur dëshmi që sugjerojnë se forcat qeveritare irakiane kanë torturuar dhe vrarë civil në qytetin verior Mosul. Grupi për drejtat e njeriut me selinë në Londër tha se të paktën 6 njerëz janë ekzekutuar në fund të muajit tetor në disa fshatra në jug të Mosulit me dyshimet se kanë pasur lidhje me grupin ekstremist Shteti Islamik. Forcat irakiane të mbështetura nga fushata ajrore SHBAS dhe luftarët Peshmerga kanë zhvilluar betejë për rikthimin e Mosulit nga militantët. Njerëz me uniformë format policisë federale kanë kryer vrasjet shumë fishtat paligjshme duke arrestuar dhe pastaj vrarë qëllimisht me gjakëtësi, tha Lynn Malouf, zëvendës drejtoresh për ulëmtime në zyrën rajonale të Amnesty në Beirut. Presidenti Malit të Zi ka emëruar kreun e inteligjencës si mandatar të qeverisë ardhshme që do të përpiqet ta krijojë qeverinë e re. Dusko Markovic është gjithashtu zëvendës kryetari i Partisë Demokratike Socialistëve në pushtet dhe një nga aleatët më të besueshëm të Milo Djukanovicit, ish kryeministri dhe lideri shumë vjeçar të partisë. Partia Demokratike e Socialistëve doli e para në Malit të Zi me 81 vende në parlament pas zgjedhjeve të 16 tetorit, por humbi shumicën. Ajo po kërkon aleancë me socialdemokratët dhe partinë të tjera që përfaqësojnë pakicat që do të jepte asaj shumicën prej vetëm dy vendeve. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni, ju kujtoj deri tani titullin kryesor të lajmeve. Mira njerëz protestuan në qytetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër zgjedhjes së Trump për president. Donald Trump ndërkaq sot pritet që të vizitojë shtëpinë e bardhë me ftesë të presidentit Barack Obama. Këtu po përfundojmë këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Na gjeni në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Deri në emisionet e radhës bashkë, miru dëgjofshim.